Ozoniranje.
Ozoniranje.
Dobrodošli u Ozoniranje. Tema je psihopatija. Sagovornik je Anđelija Simić, master psiholog. Rađa li se psihopata ili se stvara sredinski u okruženju?
Ono što bih ja evo rekla na ovu temu jeste da je ovo debata koja je i dan danas aktuelna, znači u psihologiji i prosto se, mislim, kao i za sve osobine ličnosti, prosto priča se i dalje da je veliki uticaj i sredinskih faktora i fiziologije, da je prosto to neki onako miks. E sad, ono što, mislim, možemo prosto reći jeste da negde postoji jedan veći broj istraživanja danas koji ukazuju da ipak negde prevagu kod psihopatije uzima fiziologija i da postoje neke, znači, razlike koje su vezane i za nervni sistem, koje su vezane i za strukturu mozga kod ljudi koji imaju psihopatiju, a da prosto ljudi koji imaju određeni broj razvojnih trauma i koji imaju određeni broj prosto tih neadekvatnih sredinskih uslova gde postoji puno haotičnosti, dakle, u porodici, to onda možemo prosto reći da se stvara sociopatija, ali prosto ta je razlika jako fina, ajde tako da kažem, i nije 100% utemeljena i jednoznačna, ali postoji prosto tu jedan komplementaran miks prosto i sredine i fiziologije. Ali eto, kažem, nešto što vlada u psihologiji danas jeste da se sociopata pravi, a psihopata, jel, se rađa, ali to je sad, kažem, stvarno tako neka više interna krilatica, nije 100% utvrđena.
Hajdemo dalje. Kako prepoznati psihopatiju kod dece?
Eto sad, kod dece je jako to negde onako malo nezgodno prepoznavati, zato što ne možemo odmah etiketirati, jel, dete, jer neki znaci o kojima ću sad govoriti mogu biti prosto i znaci traume kod deteta, tako da i prosto mogu biti znaci nekad i nezrelosti, jel, tako da moramo biti onako oprezni prilikom toga. Međutim, ipak postoje neka ponašanja tako koja se izdvaja. I ono što većina prosto stručnjaka koji se bave negde psihopatijom izdvaja jeste mokrenje u krevet kao jedan od važnih signala prosto da se nešto ozbiljno dešava sa detetom. E sad, to isto kaže, može biti znak nekad i traume, može biti znak određenih nezrelosti nervnog sistema, može biti problem, jel, sa prosto tim urinarnim traktom, znači neke fiziološke stvari mogu tu da se dešavaju. Međutim, ako je recimo u pitanju psihopatija, to može da bude i nekakva težnja prosto deteta za dominaciju. Recimo, imali smo slučaj da deca prosto mokre po drugoj deci kao taj neki moment da izražavaju to dominaciju. I opet to, kaže, može biti povezano s traumom, dakle, a trauma opet može biti povezana sa psihopatijom, tako da je to veoma nezgodno, ali, kažem, to jeste jedan od možda nekih sigurnih znakova koji se pojavljuju. Još jedan znak koji se pojavljuje jeste odsustvo, dakle, empatije, odnosno povređivanje negde, zanemarivanje, brige zapravo o, recimo, životinjama, znači to dete negde prosto nema dovoljnu empatiju kako izgleda, jel, povrediti nekoga, zatim može često i da u igri ispoljava tu agresivnost i da negde povređuje prosto drugu decu ili da, recimo, komada, na primjer, lutke, da onako baš ima te besne agresivne ispade. I još jedan treći znak, to su kao ta neka tri možda najvažnija znaka kod psihopatije kod dece koja se izdvajaju, jeste opsednutost negde vatrom. Znači, vatra je prosto nekako čest je simbol moći negde, i kada malo dete ili možda čak i adolescent onako biva opsednut vatrom, to je onako znak da ipak treba malo da se zabrinemo, jel? Znači, to su neki, da kažem, ta tri neka najveća sigurna znaka. Međutim, naravno da postoji još, još ostalih znakova, kao što su recimo laganje, varanje, iznišanje nekih nerealnih priča ili recimo iznišanje priča u kojima dete kaže, na primjer, da je jako bolesno od neke smrtonosne bolesti i tako pridobija negde pažnje. Dakle, uopšte nema uvid u taj uzrok i u posljedicu. Zatim, želja recimo da upotrebi oružje, da je onako fascinirano tim povređivanjem, fascinirano je tim nekim scenama recimo setiranja, ali onako gde da to nije više ta dečija radoznalost, nego gde dete onako pokazuje baš ozbiljnu fascinaciju svim tim. Zatim težnje da se ne poštuje recimo autoritet niti bilo kakva institucija, često izostajanje u školi, zatim nikakva ili prosto nepostojeća reakcija negde na kaznu, osjetljivost na bol prosto je negde smanjena. Dakle, sve ovo predstavljaju neke znake, ali bitno je da ne gledamo ove znakove izolovano, već da moramo da primetimo jedan obrazac i da se ovi znakovi dakle sistematski javljaju, vrlo često udruženi, dakle nije potrebno samo jedan, već bar pet ili više ovih znakova, i potrebno je da ovi znakovi budu dakle intenzivni i da se naravno isključe ovi određeni momenti, recimo nekad i nezrelosti kod dece ili traume.
Mogu li roditelji, zaslepljeni ljubavlju, da vide psihopatske crte kod svoje dece? Šta vam je činiti ukoliko ih primetite? O tome ćemo nadalje sa sagovornicom ozoniranja, master psihologom Anđelijom Simić. Psychology Donja Crta Unplugged. Pogledajte njen nalog na socijalnoj mreži Instagram. U jednoj od objava zatičemo citat Karla Junga: gde ti je strah, tu ti je zadatak.
Ozoniranje. 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 Ozoniranje.
Kroz ozoniranje danas protiče tema psihopatije. Krenuli smo od dece. Sagovornica ozoniranja, master psiholog Anđelija Simić, naučila nas je kako da je prepoznamo kod dece, a i sami znate koliko je roditeljska ljubav slepa. Pa tako zaslepljeni, mogu li je roditelji uopšte uočiti? Šta vi mislite? Evo šta Anđelija kaže.
Da, roditelji često jesu, na primjer, zaslepljeni ljubavi, zato što se neke od ovih crta psihopatije i narcizma mogu dakle javiti i kod porodica gde roditelji prezaštićuju svoju decu i oni jednostavno ne nauče tu decu da ostaju sami sa sobom, ne nauče ih da odgovaraju adekvatno na frustraciju, da negde trpe tu dosadu i onda popuštaju mu svemu, deca prosto gube neku kontrolu i onda u tom nekom gubljenju kontrole dolazi nekada i do tih do formiranja i narcisoidnih crta koje jesu srž zapravo psihopatije. I onda može naravno u kombinaciji sa nekim drugim sredinskim faktorima, recimo sa lošim medijskim uticajima, sa lošim društvom, prosto može da se desi taj neki moment i da se razvije neka psihopatska crta, ali da to roditelji prosto negde ne vide zbog toga što su zaslepljeni. Neka roditelji ne vide jer su i sami. Ljudi koji imaju na primjer narcisoidne ili sociopatske, psihopatske crte, pa je i to nekada problem, ili postoji zanemarivanje, ili postoji onaj moment negacije vrlo često, pa gde je moje dete, pa ne, nije moje dete, kako je moguće da moje dete ima tako nešto, ne želim prosto da se suočim sa tim, ali mislim da svaki roditelj koji negde dobro posmatra svoje dete i dobro je svestan sebe, razvija dakle taj odnos sa detetom i empatski reaguje prosto na sve to što se dešava, negde će ipak staviti tu dobrobit i sebe i deteta na prvo mesto u ovom trenutku i obratiti se stručnjaku. Ali ja bih ovde naglasila da se ipak roditelji obaveste kod koga odlaze. Dakle, nisu svi prosto stručnjaci koji se bave mentalnim zdravljem i fokusirani na ove probleme, nisu uvek ni obučeni. Dakle, moramo se zaista onako obratiti nekome ko dobro poznaje ovu materiju i dobro može da razluči šta se to zapravo zbiva. Dakle, jako je važno nekada razlučiti da li je u pitanju trauma. Vrlo često deca u ranom uzrastu pokazuju neke čudne znakove ove koje sam nabrojala da je u pitanju trauma. I roditelja koji je sam u traumi, recimo, ako je u zlostavljačkom odnosu, ne može nekad dobro da to razluči dok sam sa sobom ne razreši zapravo taj odnos i ne isceli se iz tog odnosa.
Prelazimo na psihopatiju u svetu odraslih. Današnje društvo podržava narcizam, ali i ovaj psihopatski i sociopatski moment, reče naša sagovornica. To je mesto sa koga, evo, idemo dalje.
Jel vi imate puno psihopata, recimo, koji se nisu dekompenzovali na agresivnost da počine krivično delo, ali su se, recimo, jako lepo ukotili, usibrili negde u društvu, recimo da budu lideri, da budu na nekim čelnim pozicijama negde, da budu uspešni, pa imate korporacije koje to nekako i nagrađuju da se vi penjete kroz tu lestvicu, pa bez obzira na šta, to je vam i onaj deo makijavelizma, ste neke tamne trijade u ličnosti, znači prosto se nagrađuje taj neki moment da čovek ide i pogotovo za novo sema novac daje moć, a psihopate i narcisi vole moć. Dakle, sve to nekako neka loša vrednost prosto koja se provlači kroz čitav društveni sistem, ne samo u našoj zemlji, mislim, ovde ne izvan prosto Srbiju, nego mislim generalno na svet. Samo što prosto u zemljama koje su malo siromašnije to vidimo jače, a ovamo gde su ove bogatije, to je malo upakovano, ali prosto to je to, mislim, to je ta priča.
Poznajete li nekoga koji je samovoljno tražio od stručnih lica da ga podvrgnu testu kojim se mogu dijagnostikovati psihopatija, antisocijalni poremećaj ličnosti ili narcizam, to jest narcisoidni poremećaj ličnosti? Naslućujemo odgovor i postavljamo pitanje koliko ih zaista ima među nama, a i među kojim profesijama su često prisutni.
Tako je, tako je. Mislim, vi dobijete zapravo taj neki podatak i statistika kada taj neko jel dospije ko zna zbog čega na neko testiranje ili ne znam u zatvorima kad je to već ono eskaliralo, jel, ali opet ne znamo tačno koliko. Mada kažu jel neke statistike koliko opet kažu koliko su one iskrene, koliko su jasne, istinite, jel, kažu da ne recimo od 10 osoba jedna koju vi poznajete, znači od tih 10 jedna je neko ko ima psihopatske, sociopatske narcisoidne, znači to je sad taj crni spektar, neko ima te karakteristike. Sad kad vi bolje pogledate, svako od nas kad bi analizirao, stvarno možemo da nađemo, jel, ako malo se zabavimo tim psihološkim karakteristikama, možemo naći. Sad, naravno da neko može biti više ili manje. Ajde sad da kažem, sad samo i to da pojasnim. Mislim, vi imate jedan spektar osobina, jel? Znači, recimo od 0 do 10, samo tako ilustrativno da kažem. I sad, recimo, od 0 do 5, to vam je neki spektar koji je još u domenu nečega što nije patološka, ali recimo od 5 do 10 vi prelazite u patologiju. Neće svako ko je psihopata postati serijski ubica, naravno, mislim, jer prosto nema podlogu možda u društvu za to, nisu mu takvi uticaj, možda ga, hajde narodski da kažem, ne loži ga, ne pali ga to, jel, pali ga moć na neku drugu stranu. Ono. I zapravo vi imate mnogo psihopata koji su među nama, koji jesu iz narcisa, koji su uvučeni u različita zanimanja i profesije. Dakle, moram da pomenem ovdje i stručnjake mentalnog zdravlja, vi među njima imate puno narcisoidnih ono struktura, dakle imate puno nastavnika u školama, imate puno lidera na različitim pozicijama, direktora, mislim, šefova, znači svako da bere šta je taj njegov moment moći, jel, i u mentalnom zdravlju, jel, i u psihoterapiji, vi opet imate neku moć. Lekara, imate jako puno lekara koji su zapravo ljudi koji imaju narcisoidne i sociopatske crte, jel, samo što je to inkorporirano u neko društveno poželjno, jel, zanimanje i oni tu svoju narcisoidu i psihopatiju na neki drugi način ispoljavaju, jel. Rade nešto što je dobro za društvo, jel? Ali zapravo u pozadini nekad i nemaju dobre motive ili se loše ponašaju prema svojim zaposlenima ili su loši u tretmanu prema pacijentima. To svi znamo, imate dovoljno lekara koji je recimo dobar lekar ili stručnjak, ali je prema pacijentima odnosno katastrofalan. Jel? To vam isto neki deo te narcisoidnosti. Jel?
Slušate Ozoniranje. U nastavku razgovora na temu psihopatije došli smo čak i do jedne narodne pesme. 1979. Gordana Stojićević je na albumu Iskušenja objavila pesmu Ja ne mogu bez njega. Naša gošća je master psiholog Anđelija Simić, narcisoidni šef i kolege, tako je naslovljena jedna od njenih objava na Instagram stranici psychology_plugged. Koristit će vam, pogledajte.
Ozoniranje.
Ozoniranje.
Everybody.
Ozoniranje.
Ozoniranje.
I ovo je važno, možda je najvažnije u temi psihopatije koju obrađujemo u emisiji Ozoniranje sa master psihologom Anđelijom Simić. Kako ih prepoznati? Da li nam i šta nam govori telo prilikom susreta sa tamnom strukturom tih ličnosti?
U većini slučajeva psihopate jesu dosta narcisti, dosta inteligentni, dosta su šarmantni, dosta harizmatični, onako ljudi koji vas bombarduju ljubavlju, mi kažemo, jel? Ali nije to ljubav, jel? Oni nas prosto bombarduju tim nekim prijatnostima, oni stvari teže da nas uvuku negdje u tu svoju spiralu, jel? Zašto? Zato što mi svakako kad dolazimo u susret sa nekim, mi osjećamo neku vrstu nekog prirodnog instinkta i uvek nam je nešto malo neobično, čudno i imamo neki osjećaj, jel? To mogu biti čak i neki fiziološki osjećaj. Recimo sve ono što osjećate kod anksioznosti, sve te stvari u telu, koje senzacije stvari koje osjećate, vi u suštini njih osjećate i pri dodiru sa nekim ko je narcisoidan, psihopata, sociopata, dakle svi ovi iz ove tamne trijade, dakle osjećate ih kada ste prosto u kontaktu sa nekim ko je dosta, znači, arogantan. Oni jesu negdje arogantni, jesu oni šarmantni, jesu oni vrlo često i atraktivni, vrlo paze na tu svoju sliku, inteligentni su, ali negde u dubini zapravo su izveštačeni, arogantni, smatraju da im sve pripada, razmaženi i imaju taj nedostatak empatije. I to je ono po čemu mi zapravo treba negde malo i da obraćamo pažnju na svoj instinkt i da obraćamo pažnju da li je taj neko zaista tu, empatski tu. Ja bih rekla, sve ono što je tako s početka jako naglašeno, dakle, to gde vas neko jako očarava, gde ste vi ono oduševljeni, gde ste vi onako, kako vas je onako, znate, imate, prosto osjećate tu neku harizmu, jel, od nekoga, meni je to sumnjivo. Dakle, ja uvek onako malo se povučem i onako, ne bih nikoga uvek odmah osudila, niti smatram da to treba da uradimo, ali treba negde onako malo da budemo na oprezu i da posmatramo. Dakle, pre ili kasnije čovjek koji ima ove crte i spada prosto ovaj tamni spektar, on će se pokazati i to ćete vidjeti i treba uvek da gledamo celinu ponašanja. Ljudi koji su psihopate i narcisti, oni znaju jako dobro da imitiraju neka ponašanja. Dakle, oni su majstori prvog utiska i prosto to imitiraju, znaju, namestili su se, znaju kako treba da izgleda čovjek koji je empatičan. Znači, on sluša, on gleda tu, jel, prisutan je, ali to je samo ta neka, ajde da kažem, spoljašnjost empatije. Jel, mi moramo da nekad i osobu kroz određeno vreme malo, pod znacima navoda, testiramo, da vidimo da li ona zaista brine o našim potrebama.
A kako da ne obradimo i sljedeći deo? Jeste li i koliko ste puta čuli, brate, ja ne mogu bez nje, ili, što bi rekla stara narodna, ja ne mogu, mila majko, bez njega?
Pa dobro, vidite, čim vi uđete prosto u ovakav odnos, jel, da kažete ja ne mogu bez njega, znači da ste vi već u nekoj vrsti traumatskog vezivanja i znači da prosto ste duboko usisani u tom odnosu, moguće i da trpite zlostavljanje, nemoguće, nego zapravo trpite zlostavljanje, tako da taj moment ne mogu bez njega je već znak da treba prosto se obratiti stručnom licu i da negde zajedno prođete bez čega vi to ne možete. Da li ne možete zaista bez te osobe, jer ta osoba vam pokazuje svoje, mislim, svoje pravo lice u nekom trenutku, mislim, definitivno pokazuje. Da li znači ne možete bez te osobe ili ne možete bez iskustva i bez emocije, bez vaše emocije i projekcije koju ste vezali za tu osobu. Znate, ljudi često kažu ja ne mogu bez te osobe i onda kažu ali taj neko je tako bio divan na početku, ne znam, mi je priredio to i to, išli smo, ne znam, tamo i tamo. Okay, ali ti si u odnosu sa nekim koji možda traje godinama zarad prosto jednog trenutka koji ti taj neko priredio.
A kako da se ne dotaknemo i prepoznatljivog obeležja teme današnjeg ozoniranja, nepriznavanja krivice, nije do mene, do tebe je, ti si kriv, kriva.
Tako je, ali zato što generalno u biti psihopatije jeste narcizam, a u suštini narcizma jeste zapravo problem sa nesigurnošću, sa dubokom patološkom nesigurnošću i sa tim prosto da će ti ljudi učiniti sve da zaštite negde sebe, odnosno tu svoju vizuru sveta. I onda vam je to prosto jedna kaskada ovako kad razložimo i jasno je zašto oni neće nikad uzeti tu odgovornost, mislim. Zato što bi se zapravo psihološki, ja lično mislim, potpuno njihova ličnost u tom trenutku raspala i to malo što imaju razgradila bi se u potpunosti i praktično, kako da kažem, ne bi postojali kao kad se mrtvo telo razgradi.
I za kraj zamolili smo Anđeliju da nam kaže, imajući u vidu znanje i iskustvo koje poseduje, kako se ona ponaša u susretu sa psihopatama i narcisima.
Da, dobro pitanje. Ja se u suštini trudim da svoje znanje uvek upotrebim, odnosno vodim se onom tehnikom, znači da ne personalizujem stvari, da to nije upućeno meni. Dakle, da sve ono što ljudi generalno pokažu prema meni u bilo kojoj instituciji, oni stvari pokazuju i projektuju sebe. Dakle, nisam ja kao Anđelija tu u pitanju, jel, nego prosto oni se tako ponašaju. Jel. I meni to pomaže da se ja negdje distanciram i da probam da se ja emocionalno ne angažujem i da se ne objašnjavam previše i da se koliko je moguće, sad zavisi kakva je situacija u pitanju, ne branim previše, da ne ulazim u tu spiralu sa njima. Dakle, da ako je u pitanju recimo neka zdravstvena institucija, ok, ja ću se boriti da negdje ostvarim svoja prava i integritet, ali da prosto pazim kako ću to da iskažem i da nekako tu budu jasne, kratke, odsečne poruke, da čuvam negde svoje integritet. Dakle, da ne ulazim previše u tu dubinu sa njima. Kada je u pitanju neki drugi, naravno, malo bliži, emotivniji odnos, onda se stvarno trudim da se da primenjem onu tehniku sivog kamena, jednostavno da prosto pokazujem što je moguće veću nezainteresovanost i da se ne uvlačim u diskusiju, jer prosto kad krenete da se uvlačite s tim ljudima, to vam je ono rupa bez dna i oni će uvijek teški da vas poklapaju, jel? A ovako vi jednostavno njima ne dajete pogon i gorivo. Ovo jeste, kažem, teško kada smo mi u situacijama gde zavisimo od nekoga, naprijed u pitanju recimo neka zdravstvena institucija. Ali mislim da je znanje prvo o našim pravima koje imamo, znanje, pa ja moram da kažem nekad i o procedurama, jer se mi moramo obavestiti prosto. Ako idete na neku proceduru, obavestite se, mislim, koja su i vaša prava i kako izgleda ta procedura. Jel? Naprijed ovdje skrećem pažnju, recimo, kad je u pitanju porođaj. Znači, treba da se obavestimo kako izgleda, recimo, ta procedura. Jel? Tu je često akušersko nasilje baš usled ljudi koji imaju ovu strukturu ličnosti. Dakle, obavestimo se koja su naša prava, obavestimo se i na kraju krajeva i ovim psihološkim strukturama i kako izgleda procedura. Eto, ovo je ta specifična priča za zdravstveni tip, ali kad nije u pitanju zdravstveni tip, evo, radim ovo što sam rekla s početka. Evo.
I toliko od nas, od master psihologa Anđelije Simić, kojoj se zahvaljujemo na učešću u radio emisiji Ozoniranje. O toksičnim strukturama govorila je i uživo na svom Instagram nalogu psychology_unplugged. Snimak je dostupan. Čujemo se uskoro.
Ozoniranje. Ozoniranje.
Ovaj medijski sadržaj je publikovan u okviru programa Zajednički glas za slobodu medija, koji proizvode udruženi nezavisni mediji, produkcijske grupe i organizacije civilnog društva iz Čačka, Gornjeg Milanovca, Požege, Valjeva, Priboja, Šapca i Bajine Bašte.